Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, την Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Κύπρο τον κύριο Ανδρέα Μορφίτη, πολιτικό επιστήμονα, αντιπρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, του γνωστού ΚΙΚΕΜ και δημοτικό σύμβουλο αμοχός του, με τον οποίο είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού την προηγούμενη Κυριακή. Δεν κατέστη δυνατόν να έχουμε την επικοινωνία που θα θέλαμε την ημέρα των επαναληπτικών εκλογών για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Στο μεταξύ έχουν επισυμβεί και αρκετά πράγματα τα οποία αφορούν γενικότερα την Ανατολική Μεσόγειο και να είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας στην εκπομπή Έλληνες Παντού να τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε κύριε Ανδρέα Μορφίτη.
Ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω και χαίρομαι πάρα πολύ για την φιλοξενία και πάντα για τον ενδιαφέροντα διάλογο μαζί σου και μαζί με τους ακροατές του φίλε μου Θανάση.
Να είστε καλά, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από κάτι το οποίο το χρωστάμε στους ακροατές μας από την προηγούμενη Κυριακή και θέλω να σας δώσω τη δυνατότητα να σχολιάσετε το γεγονός ότι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος στην Κύπρο εκτός των δύο μεγάλων κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατόρθωσε τελικά να εκλεγεί πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθυνόμενος πρωτίστως και θα έλεγε κανείς σχεδόν αποκλειστικά στον λαό, στους πολίτες, μέσα από έναν διάλογο που κράτησε αρκετούς μήνες και τελικά οδήγησε για αυτόν σε αίσιο αποτέλεσμα. Σας ακούμε.
Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πράγματι δεν είναι σύνηθες. Νομίζω είναι και μια πρωτοτυπία στη νεότερη πολιτική ιστορία της Κύπρου να κερδίζει τις εκλογές ένας ανεξάρτητος υποψηφίος χωρίς τη στήριξη του ενός τουλάχιστον εκ των δύο κομμάτων. Και όταν λένε ότι είναι πρωτοτυπία ή πρωτοφανές ή είναι φαινόμενο αυτόν ή όχι συνήθως συμβαίνον, θα εξηγήσω στους ακροατές σας ότι είναι πρωτοτυπία και είναι και πολιτικά πρωτοφανές, γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα, το δεξιόν, το Δημοκρατικό Συναγερμός και το κόμμα της αριστεράς του ΑΚΕΛ, έχουν γύρω στο 25, 26, 27 ανάλογα με την περίπτωση ποσοστά. Οπότε ναι, είναι μια ιδιομορφία, γιατί ένας υποψήφιος κατέρχεται στις εκλογές και δεν έχει την υποστήριξη κανενός εκ των δύο μεγάλων κομμάτων. Και να συμπληρώσω και το σκεπτικό, το οποίο πάρα πολύ σωστά είπατε, ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατέβηκε στις εκλογές και απευθύνθηκε απευθείας στον Κυπριακό λαό. Απευθύνθηκε απευθείας στους πολίτες, είχε επαφή με την κοινωνία των πολιτών όλο αυτό το μακρύ διάστημα της προεκλογικής εκστρατείας, η οποία διήρκησε αρκετούς μήνες, και μετά από την επιτυχή πορεία του στον Κυπριακό λαό και στην κοινωνία των πολιτών, στους ανένταχτους πολίτες, έδωσε το μήνυμα στα διάφορα κόμματα ότι αυτή η υποψηφιότητα είναι μια υποψηφιότητα λαοφυγής και ενδεχομένως εν δυνάμει μια υποψηφιότητα νίκης. Μετά λοιπόν από αυτή την επιτυχέστατη πορεία που είχε με την κοινωνία των πολιτών, πήραν τα μηνύματα τουλάχιστον τα εκτός των δύο μεγάλων κομμάτων και υποστήριξαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη με το επιτυχές αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής, το οποίο επεκράτησε έναντι του αντιπάλου του με 52%, 51,9%. Άρα σημειώνουμε εδώ μια πρωτοφανή περίπτωση νίκης ενός υποψηφίου που δεν ανήκεν ή δεν υποστηρίζεται από μεγάλο κόμμα, άρχεται απευθείας από τον λαό η δημοφιλία του και δευτερευόντως οι πολιτικές δυνάμεις το στηρίζουν. Και θα βάλω και έτσι μια μικρή προσθήκη ότι πέραν από τα άλλα κόμματα του ολομαζόμενου ενδιάμεσου χώρου, το ΔΙΚΟ, το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ, η ΔΙΠΑ και η Αλληλεγγύη υποστήριξαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη πολλοί οπαδοί του Δημοκρατικού Συναγερμού. Διότι αν δούμε τα αποτελέσματα θα δούμε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατόρθωσε να διηγήσει και να κερδίσει την υποστήριξη ενός σημαντικού μέρους του δεξιού κόμματος της Κύπρου, του οποίου οι οπαδοί συνενούμενοι μαζί με τις δυνάμεις του κεντρώου χώρου έδωσαν αυτήν την μεγαλειώδη, μπορώ να πω, σημαντική και ελπιδοφόρα νίκη στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Και στο διάλογο μας μπορεί να αναλύσω για την
ελπιδοφόρα. Βεβαίως, βεβαίως θα το αναλύσουμε, αλλά θέλω να επισημάνω. Θέλω να επισημάνω κάτι, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η μακρά προεκλογική περίοδος στην Κύπρο, η οποία διήρκεσε κοντά έναν ολόκληρο χρόνο, έφερνε στο προσκήνιο της επικαιρότητας πρωτίστως και σχεδόν αποκλειστικά ζητήματα τα οποία αφορούσαν την εσωτερική διακυβέρνηση τούτης της χώρας, ζητήματα της καθημερινότητας, ζητήματα τα οποία άπτονται κάποιων δυσλειτουργιών που δυστυχώς υπάρχουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία και κάποια εξ αυτών μάλιστα κακοφόρμησαν τα τελευταία χρόνια. Και πρόσεξα ο ίδιος ότι ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο όλα αυτά εξαφανίστηκαν δια μαγείας και εμφανίστηκε πρωτίστως η συζήτηση για το εθνικό θέμα. Η συζήτηση για την κυπριακή υπόθεση. Η συζήτηση για το κυπριακό. Θέλω από την πλευρά σας, γιατί πραγματικά εγώ ως τρίτος, ως ένας παρατηρητής ο οποίος σταθερά παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην Κύπρο εδώ και πολλές δεκαετίες, είδα ξαφνικά να υπάρχει μια σύμπλευση κομμάτων η οποία, της οποίας μάλιστα το βασικό χαρακτηριστικό αναγόταν στα 2004, στη στάση την οποία είχαν τηρήσει κάποιοι ως προσωπικότητες ενώ και ως εκπρόσωποι των κομμάτων τότε που αποδοκιμάστηκε το σχέδιο Ανάν και ό,τι αυτό περιείχε. Κάνω λάθος ή μέσες άκρες αυτό που είπα συνέβη?
Είναι απόλυτα σωστό, αγαπητέ μου Θανάση, και το πρώτο σκέλος και το δεύτερο σκέλος της νομοδότησης του όσον αφορά την προεκλογική εξαρτία. Και θα επαναλάβω ότι έχεις διαπιστώσει ότι στον πρώτο γύρο, μέχρι τον πρώτο γύρο, συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους της προεκλογικής εκστρατείας ολόκληρο το φάσμα των προβλημάτων της δημόσιας ζωής της Κύπρου. Και αυτό ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Συζητήθηκε η διαφθορά, η διαπλοκή, η παιδεία, το μεταναστευτικό, η οικονομία, όλα αυτά τα οποία βαρύνουν τους πολίτες και τους προκαλούν το ενδιαφέρον. Και γι' αυτό και οι υποψήφοι έστρεξαν να το συντηρήσουν αυτό και να εμπλουτίσουν τον δημόσιο διάλογο, να διαφωτίσουν τους πολίτες και να προσπαθήσουν μέσω αυτής της διαφώτισης να τους κάνουν υποστηρικτές τους. Στο δεύτερο σκέλος, μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου, όπως έχεις πολύ σωστά παρατηρήσει, περιεστράφηκε το ενδιαφέρον ή κυριάρχησε ή επικράτησε στο Κυπριακό, γιατί το Κυπριακό μπορεί για ορισμένους να φαίνεται ότι δεν πουλάει ή ο Κυπριακός λαός αισθάνεται κόποση, όπως λέγεται συχνά, επειδή είναι μακροχρόνιο το πρόβλημα και μακροχρόνιες οι προσπάθειες και ατελέσφορες. Διατυπώνεται και είναι αυτό ένα θέμα που πρέπει να το αναλύσουμε και μελλοντικά σε μια εκπομπή στη Γάνα μου. Διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο πουλά, όχι μόνο είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά είναι και στο βάθος της ψυχής του συνόλου των Κυπρίων. Και είναι επίσης πολύ σωστό ότι η κυρίαρχη υποψία ή η κυρίαρχη δύναμη πίσω από την απόφαση των πολιτών μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου ήταν η δομή της φιλοσοφίας των εξελίξεων που επέφερε το σχέδιο Ρωράν το 2004. Mm-hmm. Και εξηγούμε χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να παρελθοντολογήσω ή θέλω να αναξέσω ή θέλω να κάνω ή να φτιάξω. Απλώς θα επικοινήσω μια ανάλυση με αφρομή την παρατήρηση σου. Τον Νίκο Χριστοδουλίδη τον έχουν υποστηρίξει οι δυνάμεις του ενδιάμεσου χώρου, οι οποίες κατά κύριο λόγο ήταν στην αρνητική πλευρά του σχεδίου Ανάν. Αυτές οι δυνάμεις με την πάροδο του χρόνου όχι μόνο δεν εξέλιπαν, αυτές οι δυνάμεις της φιλοσοφίας, όχι οι πολιτικές δυνάμεις, όχι μόνο δεν εξέλιπαν, αλλά έμειναν σταλαγμένες στη συνείδηση του κυπριακού λαού ως δυνάμεις, όχι αντίσταση, να μην το πω έτσι για να παρεξηγηθώ, ως δυνάμεις αντίδρασης από κάποιες προσπάθειες που θέλουν οι ονείοι να μας οδηγούν σε λύσεις όχι συμβιβαστικές, γιατί η λύση κατά ανάγκη, αγαπητέ μου φίλε, θα είναι συμβιβαστική. Μετά από μια πολεμική νύχτα και τόσο καιρό με αποτυχημένες προσπάθειες των διπλωματικών τομέα, πρέπει να είναι μια λύση συμβιβασμού. Αλλά η λύση του συμβιβασμού που θα ορθώνει αξιοπρέπεια απέναντι στο μέλλον του λαού. Και αυτή την αξιοπρέπεια που εδιατύπωσε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος δια του διαγγέλματος του το 2004 και συσπήρωσε το 76%.
Το οποίο διέτρεχε, αν μου επιτρέπετε, το οποίο διέτρεχε όλο το πολιτικό φάσμα. Το 76% περιείχε μέσα του ψηφοφόρους από το ΑΚΕΛ μέχρι τον Δημοκρατικό Συναγερμό και όλο τον ενδιάμεσο χώρο, έτσι δεν είναι?
Βεβαιότατα, διότι ο ενδιάμεσος χώρος, αγαπητέ μου Θανάση, δεν μετρά περισσότερο από κατά καιρούς 20-25% να κάτσω να κάνω τα μαθηματικά μου και τα λοιπά και 30-35%.
Ακριβώς.
Το 76% δεν είχε πολιτικό χρώμα, δεν είχε κομματική προέλευση, δεν είχε ιδεολογία. Το 76% ήταν μια ψυχολογική αντίδραση του κυπριακού λαού έναντι κάποιου κινδύνου τον οποίο διέγνωσε ή από το λαϊκό αισθητήριο ή από τη μελέτη των γεγονότων, των δεδομένων κτλ. Άρα σημαίνει ότι μέσα στην ψυχή, στη ψυχολογία του κυπριακού λαού είναι ενσταλλαγμένη αυτή η αγωνία, αυτή η ανησυχία έναντι κάποιων επερχομένων κινδύνων δια των δεσμεύσεων κάποιων ρυθμίσεων πολιτικών και η οποία εκδηλώνεται όταν επέρθει ο κίνδυνος. Δηλαδή, σε περίοδο προεδρικών εκλογών επέρχεται κάποιος κίνδυνος, γιατί ο κάποιος που θα πάρει το πηδάλιο θα οδηγήσει τη χώρα προς α, β, γ, δ, κατεύθυνση. Και εδώ, στα αποτέλεσματα, νομίζω, ενήργησε και λίγο η ψυχολογία των Κυπρίων από αυτήν την ιστορικότητα των γεγονότων.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, το οποίο νομίζω ότι με τη γνώση και την εμπειρία σας μπορείτε να το αποσαφηνίσετε περαιτέρω, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Μορφίτη. Ακούσαμε όλοι ένα εμπνευσμένο λόγο στο στάδιο στο οποίο έγινε η ανακήρυξη του Προέδρου, του νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν με μεγάλη χαρά που πάρα πολύ διαπιστώσαμε ότι η λέξη πατρίδα ακούστηκε πάρα πολλές φορές και ότι δεν ακούστηκε αυτό το οποίο πάρα πολλές φορές από το 2004 και μετά, από τότε που το 76% του κυπριακού λαού αποδοκίμασε αυτά το περιεχόμενο συνολικά συλλήβδιν του σχεδίου Ανάν και πρωτίστως στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, και είδαμε παράλληλα με όλη την προεκλογική περίοδο από την πλευρά του εκλεγέντους νέου Προέδρου μια αιμονή στα μοντέρνα όπλα, σε αυτά τα οποία συνθέτουν τούτη τη στιγμή το παγκόσμιο περιβάλλον και εν πάση περιπτώσει διαπιστώσαμε μια απόφαση του να προχωρήσει όχι εκλιπαρώντας σε κάτι το οποίο ήταν μέχρι τώρα στοιχείο των διολυστήσεων της δικής μας πλευράς, αλλά αξιοποιώντας αυτό το περιβάλλον το οποίο δείχνει ότι αλλού είναι στο μυαλό της Δύσης η Τουρκία, έχει βρεθεί στο προσκήνιο κάποιων σχεδιασμών τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και η Ελληνική Δημοκρατία, και αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία θέλω από τον έμπειρο πολιτικό επιστήμονα, από τον αντιπρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Μελετών και από έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί την κατεχόμενη πατρίδα του, την Αμόχωστο, από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, να τα σχολιάσετε.
Αγαπητέ μου Θάνο, ο λόγος του Νίκου του Χριστοδουλίδη ανέκαθεν ήταν μιμεχής, ήταν μετριοπαθής, ισοζυγισμένος, χωρίς φαναδικούς, χωρίς ακρότητες και χωρίς κλισέ. Αυτός ο λόγος ήταν και κατά τη διάρκεια της ανακήρυξης των αποτελεσμάτων, η οποία σηματοδοτεί και την απαρχή μιλής του και το τέλος του πρώτου εκλογικού αγώνα. Σε αυτήν την ιστορική, θα έλεγα, ομιλία του προς τον Κυπριακό λαό, δεν κατέφυγε στους συνηθισμένους βερμπαλισμούς πολιτικών που είχαμε στο παρελθόν ακούσει, αλλά παρέμεινε νοδεχής και ψύχρεμος. Στο πολιτικό θέμα, ναι, δεν ανέφερε καμιά φορά φράσεις κλισέ, όμως εκράτησα μια φράση την οποία αξίζει τον κόπο να υπομνήσω στους ακροατές σας. Είπε, λύση με βάση των συμφωνημένων πλαίσιων, αξιοποιώντας την ιδιότητα του πλήρους μέρους της Κυπριακής, τους πλήρους μέρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν το σύνθημα «Διζωνική από τη μια» και το σύνθημα «Έτσι σκέψω» και το σύνθημα «Αντιδιζωνική από την άλλη» όχι μόνο δεν πουλά πλέον, αλλά είναι και λίγο επιζήμιον, παραπέμπει σε πεπαλαιωμένες αντιλήψεις, απόψεις και στρατηγικές κτλ. Το κρίσιμο σημείο που εγγράφησα από την ομιλία αυτή και θα το δείξει και ο χρόνος είναι, ναι, συμφωνημένων πλαίσιων για να μην ξεφύγουμε, διότι είμαστε δεσμευμένοι καλώς ή κακώς με κάποιον πλαίσιο λύσεων, όμως αξιοποιώντας την ιδιότητα μας ως κράτους μέρους. Δηλαδή, εάν η λύση που θα προκύψει, αν και εφόσον προκύψει και όποτε προκύψει, και με οποιαδήποτε επωνυμία κατά μέναν, το Ριζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, δεν έχει νόημα για μένα προσωπικά. Έχει νόημα το περιεχόμενο. Και ας με παραπέμψουν κάποιοι στον Τάσο του Παπαδόπουλο, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν ήμουν ούτε υποστηρικτής ούτε οπαδός του κόμματος του κ. Παπαδόπουλου. Είπε όμως ο άνθρωπος μια σωστή γνωμάτευση. Δεν με ενδιαφέρει το όνομα. Με ενδιαφέρει το περιεχόμενο της λύσης. Και ο Αρχιεπίσκοπος, του οποίου τον εξονιστήριο λόγο, αγαπητέ μου Θάνο, είχε παρακολουθήσει και είχε πάρει την έμπνευση, δεν είπε καμιά φορά ο άνθρωπος είμαι εναντίον της Ριζωνικής Ομοσπονδίας. Τι σου είπε, αγαπητέ μου Θάνο, ενώπιον μας στη συνέντευξή του. Εγώ θέλω μια λύση που να μου παρέχει στον λαό μας τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Ακριβώς.
Και ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης είπε κάτι παρόμοιο. Είπε να δημιουργήσει τη συμφωνημένη λύση που άφησε να νοηθεί ότι είναι η Ριζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία και πρόσθεσε όμως με έμφαση αξιοποιώντας την ιδιότητα του κράτους μέλους, το οποίο κράτος μέλος, ιδιότητα, παρέχει το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης εγκατάστασης περιουσίας,
ακριβώς,
ισότητας των πολιτών έναντι όλων των νομοθεσιών της επικράτειας του κράτους, και αυτό είναι. Δηλαδή δεν θα πρέπει να κάνουμε έκπτωση εμείς στην προσπάθεια μας να μιλήσουμε τον Κυπριακό για να μας καταστήσει διαφορετική χώρα κράτου μέλη. Δηλαδή να υπάρχουν 26 κράτη μέλη από τη μια και το ένα κράτο μέλο να μην εφαρμόζει ούτε την ελεύθερη διακίνηση με κατάσταση περιουσία και να είναι κολογό. Και κατ' επέκταση να υπάρξει και ένα ισχυρό προηγούμενο για παρόμοιες ανομαλίες εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν θέλετε να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα.
Βεβαίως, να, πούμε... να το εξηγήσουμε. Γιατί ξέρετε, είπατε τώρα ελεύθερη εγκατάσταση, διακίνηση, περιουσία κτλ. Θέλω σε αντιδιαστολή με αυτά τα οποία έβαζε η τουρκική πλευρά. Με αυτά τα οποία. Καταντήσαμε και το λέω με τα λόγου γνώσεως το συγκεκριμένο ρήμα να συζητάμε. Λοιπόν, ένας ο οποίος θα ήταν στο ελεύθερο τμήμα της Κύπρου, στο συνιστόν, στη μια από τις δύο συνιστώσες ζώνες, δεν θα μπορούσε, σύμφωνα με αυτά που απαιτούσε η άλλη πλευρά, ούτε να μετακινηθεί στον σημερινά κατεχόμενο Βορρά, ούτε εκεί να έχει περιουσία, ούτε να ψηφίζει στον τόπο του, ούτε εν πάση περιπτώσει να έχει αυτά τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικά δικαιώματα τα οποία έχει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς, και θα πρόσθετα και το εξής, αγαπητέ μου Ζάνο. Αυτά τα στοιχειώδη δικαιώματα που έχει ο τελευταίος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να τα έχει και ο τελευταίος πολίτης ολόκληρης της Ιτηλίου, εκτός από τα αυταρχικά καθεστώτα.
Ακριβώς.
Τα οποία, άρα λοιπόν θέλουμε να καταστούμε έναν αυταρχικό καθεστώς μοναδικών φαινόμενων του διεθνούς στερεώματος της Ιτηλίου. Να μην πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάω ανά την Ιτήλιο. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πειραματόζωα ενός παγκόσμιου φαινομένου.
Έχετε απόλυτο δίκιο και θα πάω ένα βήμα πιο πέρα. Δεν είπα μέχρι τώρα επίτηδες στους ακροατές μας και θα το κάνω τώρα αμέσως. Μια ακόμη ιδιότητά σας. Είστε πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Κύπρο. Και θέλω να ρωτήσω, μετά την κοσμογονική εξέλιξη αυτήν της 6ης Φεβρουαρίου, το κοσμογονική εντός εισαγωγικών βέβαια, αυτήν την δυσάρεστη είδηση του φωνικού σεισμού στην Τουρκία, είχαμε μια επικοινωνία στην οποία δυστυχώς αυτό που μεταφέρατε, την πληροφορία του Δημάρχου της Ορόκλινης, του αγαπητού νεόφυτου Φακοντή, βλέπουμε πλέον να την κάνει πράξη η τουρκική πλευρά στην Κύπρο. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Θέλω να σας δώσω τον λόγο και να αναφερθείτε στην για μια ακόμη φορά εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και στην για μια ακόμη φορά εργαλειοποίηση της εσωτερικής εντός εισαγωγικών μετανάστευσης στην οποία υποχρεούνται κάποιοι από την νότια Τουρκία λόγω του σεισμού και πώς ακριβώς κάνει αυτή η γειτονική χώρα πάλι την διαχείριση ενός προβλήματός τους σε βάρος της Κύπρου.
Θα διασυνδέσω, αγαπητέ μου φίλε, το θέμα των σεισμών με το θέμα των μεταναστευτικών, γιατί έχει απόλυτη σχέση όσον και αν φαίνεται αυτό.
Ακριβώς.
Εξηγούμε. Το Υπουργικό Συμβούλιο χτες καθόταν ολόκληρον ενσώματι σε μονόλεπτη σιγή εις μήνυ των σημάδων των σεισμών. Και καλά έκανε. Mm-hmm. Στην Κυπριακή Δημοκρατία κοιμάτιζαν με σύστιες σημαίες 3 ημέρες εις τα δημόσια κτίρια εις μήνυ των νεκρών των σεισμών. Και καλά έκανε, γιατί ο ανθρωπισμός δεν ξεχωρίζει η χώρα, δεν ξεχωρίζει φίλο, δεν ξεχωρίζει θρησκεία. Όμως την ίδια στιγμή που εμείς έκαναμε, σήμερα πήγα εκκλησία, αγαπητέ μου Τάνο, και διάβασε ο ιερέας εκεί εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου να δώσουμε τον οβολό μας για την βοήθεια των σεισμόπληκτων της Τουρκίας σήμερα. Mm-hmm. Και ήταν το καλάθι γεμάτο χαρτονομίσματα, δεν είχε γέρματα. Αυτό σημαίνει ότι ο κυπριακός λαός, ο κυπριακός ελληνισμός, παρόλα τα πάθη που έπαθε από την πόρτα του κατακτητή, από τις επιβολές από το 60, από το 74 και εντεύθυν, παραμένει ανθρώπινος και ανθρωπιστή. Και λέω αυτήν όλη την ιστορία για να μεταπηδήσω εις το έτερον άκρο. Η πληροφορία που μου έδωσε την περασμένη Κυριακή ο συνταγματάρχης εν αποστρατεία και πρόεδρος της κοινότητας της Ορόκλινης, ο Φακοντής, διασταυρώθηκε με αλλεπάλληλο με δημοσιεύματα τα οποία μου διοχέτευσε η εξαίρετη δημοσιογράφος του Ευρέμη στο Λονδίνο, η Φανούλα Ιαγκυρού.
Αγαπητέ μου Φανούλα. Οποία,
σύμφωνα με τα οποία στοχεύουν στην Κύπρο να διοχετεύσουν χιλιάδες σεισμόπληκτους κάτω από το πρόσχημα της προστασίας και της αποκατάστασης. Και πρέπει να το δούμε λίγο το θέμα ψύχρεμα και να ξεφύγουμε από το συναισθηματισμό της συμπαράστασης, τον οποίο πρέπει να διατηρήσουμε. Αλλά να διατηρήσουμε όμως και μια λογική. Απόψε θα γράψω έναν άρθρο πάνω μου. Ξέρεις ποιον τίτλο θα έχει? Η διπλωματία των σεισμών και η τουρκική δολιότητα.
Μάλιστα.
Και γιατί το λέω αυτό? Την ίδια ώρα που εμείς προστρέχουμε στην Τουρκία για να την βοηθήσουμε και κατακάνουμε και διακηρύξουμε, και χτες ο Πρωθυπουργό Μητσοτάκης διακήρυξε ότι πιθανώς λέει να κάνει επανασχεδιασμό της πολιτικής της στην Τουρκία μετά από τους σεισμούς, κάτω από το βάρος των συναισθηματισμών τους κτλ. Την ίδια ώρα που κάτω από το κράτος των συναισθηματισμών εκατέρωθεν, η Τουρκία σχεδιάζει επικισμό των κατεχομένων. Πώς? Μέσω της μεταφοράς των σεισμοπλήκτων. Και γιατί το τονίζω αυτό, αγαπητέ μου Φάνο και αγαπητοί ακροατές? Το τονίζω διότι κάτω από το βάρος των συναισθηματισμών ατονεί η οποιαδήποτε αντίδραση υπάρχει στα κατεχόμενα έναντι του επικισμού.
Έτσι.
Και εξηγούμε. Απέναντι από τον επικισμό των κατεχομένων αντιδρούν ακόμα και αυτοί οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι έχουν περίπου την ίδια νοοτροπία μαζί μας, εξευρωπαϊσμένοι ανθρώποι κτλ. Αυτοί οι Τουρκοκύπροι συνηθέστατα αντιδρούν απέναντι στον επικισμό αυτών των ορδών που διοχετεύει η Τουρκία τεχνιέντος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Όμως επειδή τώρα εισέρχεται και ο συναισθηματικός παράγοντας, οι Τουρκοκύπροι δεν αντιδρούν όπως αντιδρούσαν στο σκηνήθι επικισμό. Και γιατί το λέω αυτό? Ο συνήθως υπέρμαχος των θέσεων μας και εξαιρετικός Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος ως ενέργεια πάντα μιλά για την εισβολή της Τουρκίας, πάντα μιλά για την κατοχή κτλ. Προχθές είπε ναι, να έρθουν οι σεισμόπληκτοι, λέει, γιατί το θέμα είναι ανθρωπιστικό. Για να καταλάβουμε πόσο κάτω από το βάρος των συναισθηματικών προεκτάσεων μπορούμε να αμβλύνουμε και τις αντιστάσεις μας. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Δηλαδή αν έρθει αύριο έναν κίνημα επίγον από την Τουρκία, έστω και σεισμόπληκτο, εμείς δεν θα το θεωρήσουμε επικισμό, αλλά θα το θεωρήσουμε αυτομυστική βοήθεια. Και τελειώνουμε ρωτώντας το εξής. Καλά, πόσες χιλιάδες εκατομμύρια έκταση η Τουρκία έχει ανάγκη την Κύπρο για να μεταστεγάσει?
Όχι, βέβαια.
Τους σεισμόπληκτους, και γιατί δεν τους παίρνει στην Ιταλία, στην Μάλτα, στην Γερμανία και βρήκε το κατεχόμενο μήμα.
Ξέρετε κάτι.
Γι' αυτό θα επανέλθουμε, αγαπητέ μου.
Ξέρετε κάτι. Όταν τη στιγμή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας γίνονται 24 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, όταν την ίδια στιγμή εκδίδεται ναύτεξ για άσκηση με πραγματικά πυρά στο κέντρο του Αιγαίου, δηλαδή σε μια περιοχή όπου μόνο η Ελλάδα έχει δικαίωμα να εκδίδει ναύτεξ. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοια διαδικασία, προσπάθεια επικισμού της κατεχόμενης Κύπρου από την Τουρκία, ρωτώ την άποψή σας σε αυτό το οποίο λέγεται ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Θα ρωτήσω πολύ έτσι απλοϊκά, Ο Μπουλέντε Τσεβίτη ήταν αυτός ο οποίος επιδόθηκε σε σωρία εγκλημάτων στη διάρκεια της εισβολής.
Είναι ο
πρωθυπουργός της εισβολής. Ή ο λαός, το ένοπλο τμήμα του λαού της γειτονικής χώρας. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, ναι, όταν αποδοκιμάζουν τα εγκλήματά τους. Και τέτοια αποδοκιμασία δεν είδαμε μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Και είναι εύκολο να κάνουμε λογίδρια και να κάνουμε με εύκολους συναισθηματικούς λόγους και ποιηματάκια. Αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Διότι την ώρα που σχεδιάζει ο άλλος εις βάρος σου, πρέπει να παραμερίσεις και λίγο το συναισθηματικό τομέα και να σκεφτείς μήπως αυτό το πράγμα με οδηγεί κάπου να παραμείνει το συναισθηματικό, αλλά να μην καταστώ εγώ εχμάλωτος του και να αποδομήσω οποιαδήποτε αντίδραση ή σχεδιασμό. Και αυτό το πράγμα έχουμε πάθει τώρα και θα επανέλθουμε στο θέμα σίγουρα τη μεταφορά επίκων δια του επιχειρήματος των σεισμόπληκτων περιοχών της Τουρκίας. Θάνο μου, τελειώνω λέγοντας ότι συνέδεξες το σύγχρονο των σεισμών με το θέμα το μεταναστευτικό.
Ακριβώς.
Για να τονίσω κάτι το οποίο είναι αντιλέντερο με την προηγούμενη ενότητα της συνομιλίας μας. Είχαμε μπει παλιά και το ξαναλέμε στην εκπομπή σου και σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό για να αλλοιώσει τον δημογραφικό χαρακτήρα της Κύπρου. Πώς θα τον αλλοιώσει? Με το να διοχετεύσει στις ελεύθερες νότιες πλευρές μετανάστες, παράδειγμα μετανάστες από όλα τα μέρη και μύτη και πλάτη της γης, κυρίως από αφρικανικές χώρες, από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, γιατί οι μεγαλύτερες ροές των τελευταίων 6 μηνών προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική, από χώρες όπως το Κόγκο, όπως την Νιγηρία κτλ. Αυτούς λοιπόν τεχνιέντος και με βάση καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα, το τουρκικό κράτος, το βαθύ κράτος του Ερντογάν διοχετεύει στην Κύπρο μέσω της πράσινης γραμμής. Και αυτό να πληροφορήσω ή να θυμίσω τους ακροατές σας ότι έχει αποδειχθεί περίτρανα από τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον καθήτη αρμόδιο για θέματα μεταναστευτής, τον κύριο Νίκο Νουρί, ο οποίος επήρε ένα ολόκληρο πακέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαβατήρια, δίγραφα με διαβατήριο, που είχαν τη σφραγίδα του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης και ακολούθως διοχετεύτηκαν από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης προς τα παράνομα αεροδρόμια της του ονομαζόμενου Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως έγραφε η σφραγίδα, το παράνομο αεροδρόμιο της Κύπρου, και από εκεί διοχετεύονταν σε όλα τα ευπαθή σημεία της γραμμής αντιπαράθεσης για να καταλήξουν στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και να ετούν δίθεν άσυλο και στο με το πρόσχημα αυτών να παραμείνουν στην Κύπρο, να εκμεταλλευτούν τα συστήματα και να κάνουν αυτή την δημογραφική αλλίωση.
Μάλιστα. Ξέρετε, θα έρθω τώρα σε αυτό το οποίο είναι το μείζον ζήτημα των ημερών. Ένας γνωρίζων όσο ελάχιστη την κατάσταση στην Τουρκία, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Λάζαρος Καμπουρίδης, με υπηρεσία επί πολλά έτη στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα ως ακόλουθος άμυνας, είπε από τούτο το βήμα πριν από 3 ημέρες ότι η φιλία των Τούρκων κρατάει όσο κρατούν οι ανάγκες τους. Ο Ερντογάν είναι υποχρεωμένος να στραφεί προς τη Δύση, η οποία φαίνεται πως αντιμετωπίζει την Τουρκία ξανά ως τον μεγάλο ασθενή. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν μια διαδικασία δια του Άντονι Μπλίνκεν, του Υπουργού του των Εξωτερικών, επισκέψεων και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Με δεδομένη την κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε από κάθε άποψη, μετά τον φωνικό σεισμό στην Τουρκία, θα σας ρωτήσω αν κατά την άποψή σας είναι η ώρα να διαμορφωθεί το νέο ενιαίο στρατηγικό δόγμα για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για όλο τον ελληνισμό.
Είναι η ώρα, ναι. Το ενιαίο αμυντικό δόγμα δεν θα έπρεπε να θεθεί.
Όχι μόνο το αμυντικό δόγμα, μίλησα αλλά για ένα δόγμα, πλήρες στρατηγικό δόγμα.
Στρατηγικής, ακριβώς. Η στρατηγική, αγαπητέ μου Θάνο, έχει ως παιδί της, είχε ως παιδί της, ή προσδοκούσε να έχει ως παιδί της το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Είναι το απότοκο. Αλλά έρχομαι στην επισήμανση σου, ναι, είναι καιρός και μπορεί ακόμα και να αργήσαμε. Αλλά είναι ως ημέρα επίκαιρο να χαραχτεί μια καινούρια στρατηγική εν όψη των κοσμογονικών εξελίξεων που επέφερε κακώς, αλλά και σε επέφερε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχει γίνει μια παγκόσμια αναδιάταξη και ανακατάταξη των δυνάμεων, των μεγάλων δυνάμεων, των στρατηγικών συμφερόντων κτλ. Είναι αυτό συμπέρασμα και πρωτοετού συνειδητού, αν θέλετε, των πολιτικών επιστημών. Ότι έχει γίνει μια απόλυτη αναδιάταξη. Σε αυτή την απόλυτη αναδιάταξη, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε και ρόλο, θα πρέπει να έχουμε και λόγο. Και η επίσκεψη του Μπλίνκεν στην περιοχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά αποτέλεσμα αυτής της παγκόσμιας αναδιάταξης δυνάμεων και δεδομένων. Και σε αυτόν το παιχνίδι θα πρέπει να μπούμε. Να σου πω και κάτι άλλο, αγαπητέ μου Θάνο, το οποίο σου το λέω σαν πληροφορία. Την περασμένη εβδομάδα φιλοξενούσα στην Κύπρο κάποιο συμπατριώτη σας, κατά το ίμιση Ελλαδίδη και κατά το ίμιση Ιάπωνα, έναν εξαιρετικό παιδί. Ονομάζεται Κίμων Μανιτάκης. Πατέρας του παιδιού, κριτικός, η μητέρα του Ιαπωνέζα. Υπηρετεί στην κρατική Ιαπωνική τηλεόραση, η οποία εδρεύει το παράρτημα της στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Ήρθε στην Κύπρο λοιπόν ο Κίμων Μανιτάκης να καλύψει τις προεδρικές εκλογές και να καλύψει και το μεταναστευτικό με μια σειρά από συνεντεύξεις δικές.
Μάλιστα.
Ρωτώντας λοιπόν τον Κίμωνα με μια χαρακτηριστική να θέλει αγκαρά, Κίμωνα μου, η Ιαπωνία τώρα έστειλε τον ανταποκριτή της, η κρατική τηλεόραση της Ιαπωνίας, για να καλύψει τις προεδρικές εκλογές μισού νησιού ή ενό νησιού που είναι μια γειτονιά του Τόκιο. Γέλασε ο Μανιτάκης και μου είπε, κύριε Μωσίτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο στρατηγικό ρόλο παίζει η χώρα σας, πόσο στρατηγική συμμαχία είναι η θέση σας. Και επειδή γίνονται παγκόσμιες και κοσμογονικές ανακατατάξεις, η Ιαπωνία ενδιαφέρεται να ξέρει για τη στρατηγική σας, την πολιτική σας, τις κατευθύνσεις σας, τις κατευθυντήριες γραμμές και δεδομένης και της ενέργειας, αλλά και των γεωστρατηγικών ανακατατάξεων.
Μάλιστα.
Που επέφερε ο πόλεμος της Ουκρανίας. Μου το επιβεβαίωσε δηλαδή ο φίλος μου ο Μανιτάκης.
Μάλιστα.
Ότι ακόμα και η Ιαπωνία ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα. Άρα αφού ενδιαφέρεται η Ιαπωνία, εγώ γιατί να νομίζω ότι είναι ο τελευταίος στόχος της αμάξης και θα πρέπει να δέσω τα χέρια μου και να περιμένω τους άλλους να διαμορφώσουν το μέλλον μου. Απαντώ στην ερώτηση σου, αγαπητέ.
Εξαιρετικά απαντήσατε, γιατί μας δώσατε να καταλάβουμε ότι πρέπει να μάθουμε να ερμηνεύουμε τη διεθνή πραγματικότητα και να μιλάμε την ίδια γλώσσα με τους συμμάχους, με τους αντιπάλους και με τους εχθρούς μας. Μια γλώσσα που δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε υποκατάστατα στρατηγικής κουλτούρας. Δηλαδή, στο να παρουσιάζουμε μονάχα το διεθνές δίκαιο, την ευρωπαϊκότητα ή το πολιτικό σορθό, πρέπει να αποφασίσουμε και να δείξουμε και εμείς να κάνουμε προβολή ισχύως, όποια ισχύως διαθέτουμε ή θα επιδιώξουμε να διαθέτουμε στο εγγύς μέλλον. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ακριβώς. Η αποστολή του φίλου μας του Μαλιτάκη που ήθελε να καλύψει τις προεδρικές έδωσε αυτό το μήνυμα ότι δεν είμαστε μια αμεληταία βραχονισίδα σε έναν κομμάτι θάλασσας.
Μάλιστα.
Είμαστε ένα στρατηγικό σημείο στο επίκεντρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο οποίο είναι τα αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα. Αν με ρωτάς εμένα, αγαπητέ Μισάνο, δυστυχώς δεν είναι ευτύχημα αυτό, διότι αυτό γεννά και τους ανταγωνισμούς και τις προστριβές, το αντίτιμα των οποίων πληρώνουμε εμείς.
Μάλιστα.
Αν ήμουν κοντά, ξέρω εγώ, κάπου στην Αυστραλία, ένα κομμάτι, δεν θα είχα όλες αυτές τις προστριβές. Όμως αφού έχουμε αυτό, το καλό ή το κακό, το πλεονέκτημα ή το μειονέκτημα, πρέπει να το διαχειριστούμε και να αναλάβουμε στα χέρια μας την τύχη μας.
Μάλιστα. Κύριε Μορφίτη, είστε αντιπρόεδρος του σημαντικότερου και του μακροβιότερου της Think Tank, να το πω έτσι ελληνιστή, δεξαμενή σκέψη δηλαδή, στην Κύπρο, του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Λοιπόν, με τη γνώση και την εμπειρία σας, τη βαθιά γνώση του Κυπριακού και των τεκτενωμένων στην ευρύτερη περιοχή, θα σας θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα, γιατί εδράζεται και στις ιστορικές γνώσεις που έχει η Κύπρος και στα βιώματά της. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία αντιμετωπίζει εθνικές συνέπειες, κομματικές συνέπειες, οικονομικές συνέπειες, κοινωνικές συνέπειες από τον φωνικό σεισμό. Θα τολμήσω να ρωτήσω κάτι ευθέως. Αν υπήρχε στην πλευρά του ελληνισμού ένα τέτοιο βάρος συνεπειών από την πλευρά της Άγκυρας, ποια φαντάζεστε εσείς ότι θα ήταν η συμπεριφορά με το αναθεωρητικό επίπεδο και την επιθετικότητα την οποία γνωρίζουμε μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου εκδηλωνόταν και δεν έπαψε να εκδηλώνεται. Εντάξει, για να είμαστε και ειλικρινείς, ποια θα ήταν η συμπεριφορά της Άγκυρας απέναντι σε μια χώρα την οποία θα την είχε πλήξει μια τέτοια θεομηνία.
Αγαπητέ μου Θάνο, δεν διέπομαι ούτε από φανατισμό, ούτε από σοβιλισμό,
ούτε, εγώ,
ούτε
φυσικά,
και από μυσαλλοδοξία. Όμως θα απαντήσω ευθέως. Θα ήταν εντελώς αντίθετη. Η τουρκική πολιτική χαρακτηρίζεται από άκρα δολιότητα. Ο Τούρκος από ιδιοσυγκρασία, αγαπητέ μου Θανάση, είναι στοχοπροσιλωμένος στα συμφέροντα του, απλώς την ώρα που σε έχει ανάγκη ή την ώρα που τον βοηθάς ή την ώρα που είναι μηνεμία, παραμένει σε αδράνεια. Όταν όμως του θίξει στα συμφέροντα ή τον εγωισμό του ή τον πατριωτισμό του, εκδηλώνεται κατά αντίστροφο τρόπο. Και τα λέω αυτά για να καταδείξω ότι και αν η Ελλάδα επάσε με παρόμοια συμφορά που το απέφχομαι χίλιες φορές, η τουρκική αντίδραση δεν θα ήταν η ίδια ή σε επίπεδο λαού μπορεί να κληρονόταν μια συμφάσια.
Δεν μιλάμε σε επίπεδο ανθρωπιστικό. Συμφωνούμε ότι θα υπήρχε και εκεί κινητοποίηση. Σε επίπεδο γεωστρατηγικό μιλάμε τώρα, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τον τελευταίο καιρό κάποιοι μας ξαναμίλησαν για διπλωματία των σεισμών, κάποιοι μιλούν για παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε ο Εγκέλαδος, αν είναι δυνατόν. Επί 20 ολόκληρα χρόνια αυτός ο λαός και το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό εκπαιδεύεται εντός ή εκτός εισαγωγικών σε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση επιθετικότητας και αναθεωρητισμού, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αναρωτιέμαι, είναι ο σεισμός ή οποιαδήποτε άλλη θεομηνία ικανό 20 χρόνια δηλητήριο εντός ή εκτός εισαγωγικών να το καταπολεμήσουν κάποια Ρίχτερ?
Νομίζω ότι αυτά, και δεν θέλω να αντισταθώ με οποιοδήποτε δηλώσει ή με οποιοδήποτε άλλο, εν Ελλάδα ή εν Κύπρο, αλλά αυτά είναι αποκοιήματα ρομαντικής φαντασίας. και παραπέμπω εις το φαινόμενο που είπες εσύ, Θάνο μου, με τις παραβιάσεις, και παραπέμπω και στο φαινόμενο που είπα εγώ εις τη διοχέτευση μεταναστών ή σεισμοπλήκτων εν δυνάμει για την αλλίωση και την δημογραφική και άλλα εις την Κύπρο. Άρα η δυτική πολιτική δεν καταλαβαίνει από συναισθηματισμούς. Αντιθέτως, εκμεταλλεύεται τους συναισθηματισμούς και κατ' εμέ ήταν λάθος, νομίζω το άκουσα καλά. Η φράση, και διόρθωσε αν είχα λάθος, Θάνο μου, η φράση, η δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι μετά από τους σεισμούς, λέει, η Τουρκία μπορεί να αναθεωρήσει ή να προβήσει αναθεωρητισμών των διεκδικήσεων της ή κάπως το...
Έχουμε υποχρέωση να του αναγνωρίσουμε ότι στην συνέχεια, τόσο στη συνέντευξή του στην ΕΡΤΟΣΟ και σε συνέντευξεις σε ξένα μέσα ενημέρωσης, υπογράμμισε ότι δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη η πολιτική της Τουρκίας. Ναι, υπόθηκε αυτό που είπατε, αλλά υπόθηκαν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θέτουν στο επίπεδο που πρέπει την προσέγγιση των όποιων ελπίδων προσπαθούν να καλλιεργήσουν κάποιοι, και σίγουρα δεν είναι από την πλευρά της Τουρκίας αυτοί που θέλουν να καλλιεργήσουν αυτές τις ελπίδες.
Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είχα ακούσει μόνο την πρώτη δήλωση που είπε.
Όχι, υπήρξαν διευκρινιστικές και πολύ σωστά και μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους.
Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί μίλησε στη δήλωση, την πρώτη δήλωση του ο Πρωθυπουργός, ότι πιθανότατα να κάνει αναθεώρηση των πολιτικών της η Τουρκία μετά από τους σεισμούς, κάπως έτσι το είπε την προηγούμενη εβδομάδα.
Ευχής έργο θα είναι, αν και από ό,τι γνωρίζετε εσείς, ειδικά στην Κύπρο, τα πράγματα δεν είναι έτσι, είτε λόγω ιδιοσυγκρασίας, όπως πολύ σωστά το υπογραμμίσατε, είτε λόγω κάποιων άλλων παραγόντων οι οποίοι έχουν εμπλακεί στην Κύπρο από την ώρα της εξαγοράς του νησιού και των ανθρώπων του τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Θέλω από εδώ και πέρα να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτά τα οποία θεωρεί ο αγαπητός μου Ανδρέας Μορφίτης, ο πολιτικός επιστήμων, ο αντιπρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής της Κύπρου, ως προτεραιότητες σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα πρώτα βήματα της νέας κυβέρνησης της Κύπρου. Το λέω αυτό διότι πραγματικά μας μπέρδεψαν από τον πρώτο μέχρι το δεύτερο γύρο των εκλογών και από τη νίκη του κυρίου Χριστοδουλίδη και μετά όλοι αυτοί που έπαιρναν θέση. Τη μια μιλούσαν για αντιπολίτευση, για κριτική στάση κτλ, την άλλη για στήριξη, με δεδομένο ότι η πλειοψηφία στο νομοθετικό σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι των κομμάτων που έχασαν σε αυτές τις προεδρικές εκλογές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε τελική ανάλυση, η νέα κυβέρνηση ποια απέτηση μπορεί να έχει βάσει του αποτελέσματος από αυτούς οι οποίοι συγκροτούν το πολιτικό προσωπικό της Κύπρου σήμερα.
Αγαπητέ μου φίλε, στο πρώτο σκέλος της ερώτησης σου για τις προτεραιότητες θα πρέπει να είναι δύο οι προτεραιότητες, τις οποίες έχω ψηλαφίσει σε μέχρι τούτε δηλώσεις του νεοκλεγέντος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρώτο είναι η απόλυτη προσήλωσή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ευρωπαϊκών Κεκτημένων, δια της αναφοράς του ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, αφενός με, για να αξιοποιήσουμε την ιδέα του κράτους μέλους και αφετέρου δε, δια της εμμονής του, και είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η εμμονή και η επιμονή του, ότι θα εμπλέξει Ευρωπαίων αξιωματούχων. Ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης είναι κατ' εξοχήν ο Ευρωπαίος πολιτικός της Κύπρου και θα διαφανεί εις το σύντομο μέλλον. Είναι προσιλωμένος στις αρχές αξίες επιδιώξεις και τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν θα διαλάθη αυτή τη τακτική. Η δεύτερη προτεραιότητα του κάθε μέρα θα πρέπει να είναι η επαναχάραξη, η αναθεώρηση ή η επιβεβαίωση ορισμένων σημείων της εθνικής στρατηγικής με την Ελλάδα. Με την Ελλάδα είμαστε καταδικασμένοι από την ιστορία, από την ψήση μας, να είμαστε μαζί χέρι με χέρι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε όχι μόνο το χέρι, ούτε και την ψυχή μας ο ένας ή στον άλλο. Οπότε θα πρέπει ομονοούντες και ομογνοούντες να χαράξουμε, μια επαναχαράξουμε μια εθνική στρατηγική στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Όσες φορές πάθαμε, αγαπητέ μου Θάνο, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα, και σε πάθαμε από ασυνεννοησία. Και δεν έφταιαν πάντα το εθνικό ή το καλούμενο κέντρο. Έφταιαν και οι εν Κύπρο κυβερνήσεις. Δηλαδή, ήθελαμε να κάνουμε εμείς του κεφαλιού μας κάποτε για να πληρώσει η Ελλάδα. Ή πηγαίναμε στην Ελλάδα, ζητούσαν κάποιον και η Ελλάδα αρνιόταν επιχειρηματολογώντας και δεν υπακούσαμε εμείς. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Είσαι χράζεις πολιτική και στρατηγική να είσαι και συνυπεύθυνος για τις προεκτάσεις και τις επιπτώσεις ή δεν θα τις χαράζεις. Άρα λοιπόν καταλήγω λέγοντας ότι πέρα από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δεύτερη προτεραιότητα είναι επαναχάραξη σαφούς αποκρυσταλλωμένη εθνική στρατηγική με όλες τις λεπτομέρειες και αν είναι και από το κοντοενιό αμυντικό δόγμα, το οποίο είπε ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης σε πολλές δηλώσεις του.
Ακριβώς. Το δόγμα του ενιαίου.
Ο σχηματισμό, αγαπητέ μου Θάνο, ήταν ότι εγώ θα κάνω την ανασύσταση του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Κάτι το οποίο ζητούμε εδώ στην Κύπρο από τον καιρό της κατάρρευσης του. Που ήταν μια σωστική περίπτωση. Δηλαδή έχει κοινού κινδύνου. Την Τουρκία. Και είσαι εσύ ο Ελλαδίδης και εγώ ο Έλληνας της Κύπρου. Αυτούς τους κοινούς κινδύνους πώς θα τους κάνουμε, πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Στην ειρήνη με την εθνική στρατηγική που προανέφερα. Στον πόλεμο με το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Δεν μπορώ εγώ να πολεμώ προς Ανατολάς και εσύ να πολεμάς προς Δυμάς.
Έτσι.
Πρέπει να συντάσσεται και η πολιτική μας. Τώρα όσον αφορά τις σχέσεις στο τέλος της την κατακλείδα της ερώτησης σου, ναι, να ευχηθούμε ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης να κυβερνήσει κατά τα υπεσχημένα, τα οποία ήταν πολύ σωστά και πολύ σοβαρά, να τον βοηθήσουμε όλοι, είτε αυτοί που συστρατεύτηκαν υπέρ του, είτε αυτοί που αντιστρατεύτηκαν, να τεθούμε ενώπιον των ευθυνών μας, να συστρατευτούμε, να εγκαταλείψουμε στην πειρά τις μικροπολιτικές κομιβόλιδες και τα τεχνίδια μας, τα οποία είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προκλογικής εξορδίας, να συστρατευτούμε χέρι με χέρι και να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος προήλθε από την κοινωνία των πολιτών, έπεισε την πλειονότητα των κομμάτων, έπεισε την πλειονότητα των πολιτών με συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένους σχεδιασμούς, να τον βοηθήσουμε να βγάλει την Κύπρο από τα διέξοδα και να αποφύγει τους χίλιους δυο κινδύνους οι οποίοι επικρέμονται.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Μορφίτη. Η αδυναμία μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας την προηγούμενη Κυριακή μας έδωσε το δικαίωμα, τη χαρά σήμερα να ακούσουμε τους δικούς σας προβληματισμούς, τις εξαιρετικές προσεγγίσεις σας σε όλα τα ζητήματα που άπτονται του ελληνισμού στο σύνολό του και του κυπριακού ελληνισμού και της μητέρας πατρίδας. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις και στις προσπάθειές σας σε όλα τα επίπεδα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίζουμε τα αδέρφια μας ανά τον παγκόσμιο.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, Έλληνες και φιλέλληνες, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.